Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä ohjelmassa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme mediasta ja erityisesti kristillisestä mediasta. Vieraanani on henkilö, joka on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran kristillisellä mediakentällä. Teologi ja raamatun kouluttaja Leif Nummela on uusitieleinen päätoimittaja, minkä lisäksi hän toimittaa viikoittaista Café Raamattu-ohjelmaa TV7 kanavalla. Ja eikö niin, Leif, että teet myöskin podcasteja nykyään?
Joo, kyllä. Kansanlähetyksen piikkiin tehdään erilaisia podcasteja.
Kiva. Minun nimeni on Saari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja. Leif Nummela, mikä oli sun toiveammatti lapsena?
Lääkäri.
Lääkäri?
Kyllä.
Okei, no mikä esti, ettei susta tullut lääkäriä?
Niin hassu ja vähän tyhmäkin juttu kuin, että matematiikan opettaja vakuutti mulle, että ei susta ikinä voi lääkäriä tulla, kun sä oot niin huono matikassa. Että sun pitäisi olla pitkä matikka, sun pitäisi olla hyvä matikassa. Voi olla, että pitäisi olla hyvä, mutta ei ainakaan pitkää matikkaa ole suurella osalla lääkäreistä. Että, tai on paljon lääkäreitä, joilla ei ole pitkää matikkaa. Että se oli niin kuin huono informaatio, mutta mä muistan, kuinka se vaikutti muhun vahvasti. Että mä niin kuin jotenkin hautasin sen mun monivuotisen ajatukset, että mä haluan auttaa ihmisiä, jotka sairastaa, mä haluan olla lääkäri.
Aika lannistava opettaja.
No siinä tapauksessa oli joo, mutta en usko, että on mahdollista, että hän tunnistaisi minut niin kuin oppilaakseen ja tajuaisi sanoneensa näin. Mutta jos hän tekee, niin olen antanut sen anteeksi, koska olen erittäin tyytyväinen omaan valintaani sitten sen jälkeen.
Niin, ehkä tässä voi ajatella, että on ollut myöskin Jumalan johdatusta.
Kyllä.
Millainen on ollut sun polku kristillisen median pariin?
No varsinaisesti se alkoi sille yllättäen, kun mulla loppui eväät 10 vuoden nuorisotyön jälkeen. Mä totesin, että ei kerta kaikkiaan, mulla on tyhjä pää, mä en pysty tekemään tätä enää. Niin vaikka se oli ihana tehdä 10 vuotta, mutta sitten kun se loppui ja mä menin sanomaan mun esimiehelle, että mä en enää pysty tekemään tätä nuorisotyötä, niin silloin hän sanoi, että mitä olisi lehden päätoimittajuus. Ja mä vähän naureskelin sille ajatukselle, ihan oikeasti mä nauroin siis hänelle, että onko se ihan tosissas, että onko teillä ihan täydellinen pula, kun te pyydätte minua. Mutta sitten niin kuin mä huomasin aika nopeasti, että mä pidän tästä. Tämä on hieno juttu tehdä tämmöistä niin kuin kristillistä mediaa ja lehteä. Ja sen kautta on sitten auennut muut mahdollisuudet, niin kuin se kafe-raamattu ja muut.
Mikä siinä on hienoa?
Siinä on hienoa useampi asia. Yksi asia on se, että toimittaja saa ihan erityisen paljon informaatiota siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Se sun päiväs kuuluu käydä katsomassa, mitä tapahtuu ulkomailla, mitä tapahtuu ei-kristillisissä maissa, muslimimaissa, muissa maissa, ja miten kristityt voi siellä, ja sitten miten täällä Euroopassa tapahtuu ja niin edespäin. Eli sulla on koko ajan tuntuma siihen, mitä tapahtuu. Ja jos on joku asia, jota sä itse funtsit, sä tiedät joku funtsi, niin sä tiedät, että tästä on olemassa, jos ei Suomessa, niin ainakin ulkomailla joku henkilö, joka on tähän paneutunut, joka on lukenut tästä tosi paljon, kirjoittanut tästä, kenties väitellyt tästä, niin sulla pikkuhiljaa muodostuu semmoinen aika iso verkosto, että sä tiedät, että kuka tämmöisestä asiasta esimerkiksi nyt jotain tietää oikeasti. Ja voi olla, että sä muuten ajattelisit, että ei kukaan kristitty tiedä. Mä ajattelin, kun mä käännyin kristityksi Suomessa 15-vuotiaana, niin mä ajattelin, että mä luulin, että mä oon aika yksin. Mä en edes tiennyt, että on isoja nuorten päiviä ja kaikkea. Ja sitten kaikkein vähiten mä tiesin, että kristittyjä on ympäri maailman kaikkialla.
Onko sulla
se on
joku,
yksi asia.
Joo. Onko sulla ollut joku esikuva niin kuin tässä, kun olet kristillisen median toimija? Joku, jota olet niin kuin ihaillut erityisesti?
Mä en voi sanoa yhtä ihmistä aivan erityisesti, mutta kyllä mä niin kuin suuresti kunnioitan esimerkiksi Uudentien pitkäaikaisinta päätoimittajaa, paitsi että nyt mä taidan olla vielä pitempi aikainen, mutta Eino Honkasta, joka oli pastori ja kirjailija ja näin. Mutta sitten mulla on, niin kuin äskeiseen viitatte, niin eri puolilla maailmaa sellaisia tyyppejä, joita mä seuraan ja joita mä oon oppinut valtavasti ja jotka mun mielestä tekee sitä työtä niin kuin sitä tulisi tehdä hirveän hienosti ja heiltä mä jatkuvasti opin. On semmoisia, joilla on satoja tuhansia seuraajia vaikkapa niin kuin netissä ja niin poispäin.
No jos ajattelet suomalaista niin kuin mediakenttää laajemminkin, ettei puhuta nyt kristillisestä mediakentässä, niin osaatko nimetä joitakin toimittajia, jotka on susta erityisen hyviä, joita sä erityisesti arvostat?
Kyllä niitä on useita, mutta taas on vähän niin, että ehkä mä en tiedä mistä se johtuu, että mulla ei niin kuin ole semmoista yhtä, jonka mä nostasin niin kuin jotenkin erityisen tärkeän asemaan, mutta erityisesti niitä, jotka rohkeasti uskaltavat uida myös vastavirtaan. Se on musta ihan välttämätöntä tänä aikana, jos haluaa yhtään niin kuin syvää ja hienoa ilmaisua käyttääkseni niin kuin rakastaa totuutta, niin sitten täytyy olla valmis uimaan niin kuin vastavirtaa ja niin kuin kyseenalaistamaan ja niin kuin tekemään sellaista journalismia, josta kaikki ei niin kuin välttämättä pidä ja joka sanoo asiat eri tavalla ja uskaltaa haastatella sellaisia henkilöitä, mitä muut ei haastattele ja näin poispäin.
No sä oot toiminut kristillisen joukkoviestinnän parissa nyt jo useamman vuosikymmenen. Kauan sä muuten oot ollut tässä näin kristillisen
ainakin median? 30 vuotta.
Ainakin 30 vuotta. No se on pitkä kaari. Miten sä kuvaisit muutosta, joka tuohon ajanjaksoon sisältyy? Onko esimerkiksi tämä niin kuin rohkeus uida vastavirtaan, niin onko se lisääntynyt, vähentynyt, ei muutosta?
Sen tarve on lisääntynyt tosi paljon. Et sanotaan mun nuoruudessani tyypillinen tilanne oli ehkä sellainen, että sä oot kristitty, niin sua pidetään niin kuin lainausmerkeissä hyvänä ihmisenä. Susta tykätään. Se on kiva, että sulla on tommonen vakaus, mulla ei ole, mutta hienoa, että sulla on tommonen ja noin. Niin nythän se on paljon enemmän sitä, että minkälaiseen myrskyyn sä joudut, jos sä tunnustat jotain kristillistä väriä selkeästi. Että tämmöinen aggressiivisuus on lisääntynyt samaan tahtiin, kun kaikki nämä mediat on tullut niin kuin laajemman porukan käyttöön. Ja niin kuin joku sanoi hyvin hiljattain, että jokainen on oma päätoimittajansa, koska hän pystyy julkaisemaan niin kuin vaikka 5 miljoonalle ihmiselle jotakin tuosta omalta kanavaltaan tai mistä tahansa. Niin nyt siis Tämä on johtanut semmoisen aggressiivisuuden lisääntymisen, sietokyky on heikompi, suvaitsevaisuus on huomattavasti huonompaa kuin aikaisemmin. Jos mä ajattelen mua kouluikäisenä niin kuin uskomattomat 50 melkein vuotta sitten, niin silloin oltiin reilusti eri mieltä. Joku saattoi pitää aamuavauksen vaikka Jeesuksen tulemuksesta, toisesta tulemuksesta ja sitten niin kuin puhua siitä palavasti ja sitten tuli kovaa keskustelua ja vääntöä ja oppilaat jutteli opettajan kanssa. Mutta ei kellekään tullut mieleenkään, että tämä tyyppi, nyt se pannaan niin kuin kieltoon, se ei saa puhua enää. Sitten seuraavana päivänä saattoi olla joku, kun mullakin oli marksilaisia ystäviä siihen aikaan, jotka oli niin kuin tulipunaisia kommunisteja, niin ne saattoi pitää palopuheen seuraavana aamuna, eikä taaskaan, ei missään nimessä ollut moni samaa mieltä, mutta ei kellekään tullut mieleen, että toi kielletään. Että tämmöinen niin kuin kanselkulttuuri ja tämmöinen, se on täysin uutta. Tämä muutos aggressiivisempaan, torjuvampaan, suvaitsemattomampaan suuntaan on ilmeinen. Se on aivan ilmeinen niin kuin tämmöisenä ilmapiirinä tässä kulttuurissa.
Että kristillinen media on toisaalta paljon ahtaammalla.
Se on ahtaammalla. Se joutuu tekemään joko kompromisseja lähes kaikkien niin kuin uskon kohtien kanssa, että ei pidä esillä niin kuin konkreettisesti oikein mitään, mitä me uskotaan, paitsi sitä, mitä maailma on joka niin kuin ympärillä kaikki sanonut. Että sä vaan niin kuin toistat papukaijana niitä juttuja, mitä kaikki olettaa, että sun nyt pitää niin kuin sanoa, koska tämä kontrollihan ulottuu ihan siihen asti, miten ja mitä sä saat sanoa. Tai sitten kristillinen media ottaa tietoisen asenteen, että me olemme erilaisia. Me maksakoon mitä vaan, vaikka me menetettäisiin lukijoita, vaikka me jouduttaisiin jollekin, jonkun porukan jollekin mustalle listalle, vaikka meitä vastaan tulisi niin kuin joku somemyrsky, niin me tehdään tätä, mihin me uskotaan ja me tuetaan sitten toisiamme. Ja sitten se yksi asia, mitä se merkitsee. Sun täytyy paneutua paremmin asiantuntijoita, perustella ne asiat, mitä sä sanot. Koska jos et sä pysty perusteleen, niin sä saat äkkiä lähdön sieltä niin kuin areenalta. Koska sua vastaan tullaan heittämään niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin argumentit, mitä siinä on. Ja sun täytyy pystyä niin kuin sanomaan, että miksi mä silti uskon tähän, mihin mä uskon. Ne vitsaili jossain vaiheessa toimituksessa siitä uudestiessa, että aina kun tulee joku juttu tehtäväksi, niin mä tuun sisään ja isken 3 kirjaa pöytään, luen noin ensin. Mutta se oli niin kuin vitsiä, että tarvii lukea, mutta sun täytyy paneutua kysymyksiin.
Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Tänään meillä on aiheena kristillinen media ja vieraanani on Uudentien päätoimittaja Leif Nummela. Minä olen Sari Savela. Leif Nummela. Tuossa jo vastasitkin osittain tähän kysymykseen, mutta kysyn vielä ihan eksaktisti, että mihin kristillistä mediaa tarvitaan?
Ensinnäkin sitä tarvitaan kristityille. Kristillistä mediaa tarvitaan kristityille, että he saavat näkökulmia, jotka pohjautuu heidän omaan uskonymmärrykseensä, eli niin kuin ilmiöihin. Että on paljon ilmiöitä, joista ihan sama avaksä niin kuin MTV vai ykkösen, kakkosen, minkä ikinä aseman ja mitä ikinä lehteessä tilat, niin sä saat aina saman näkökulman. Ja nyt kristillinen näkymä voi olla niistä poikkeava ja kristillisen median tehtävä on nostaa esille kristillistä näkökulmaa asioihin. Ja tietysti tämä nyt niin kuin edellyttää sen, että ja siitä näkee, että mä uskon, että on olemassa kristillinen näkemys lähes kaikkiin asioihin. Tietysti on semmoisia asioita, jotka on ihan tavallisia maallisia asioita, joista ei välttämättä ole mitään erityistä kristillistä, mutta suurin osa asioista, jotka on painavia, merkityksellisiä ihmisille, ratkaisevia, niihin on olemassa kristillinen näkemys ja joku ei-kristillinen näkemys. Ja kristillisen median tehtävä on nostaa esille nämä kristilliset näkökulmat niin, että kristitty saa niin kuin vahvistusta. Että miksi mä ajattelen näin? Miksi mä ajattelen, että avioliitto on yksi mies plus yksi nainen, kunnes kuolema erät erottaa? Miksi mä uskon tämmöiseen? Niin moni on niin kuin, että joo, mä uskon näin, mutta sitten on vähän niin kuin sille uitettu koira, että mä en oikein tiedä miksi. Ja sitten täytyy saada niin kuin perusteluja, että miksi mä uskon tämmöiseen, jota voi niin kuin sit selittää muille. No toinen tehtävä kristillisessä medialla on tietenkin pitää esillä ei-kristityille, mitä me uskomme, selittää, opettaa, mitä kristinusko on, haastatella ihmisiä, jotka on kääntynyt kristityksi, miksi tämä ihminen, miksi tuo koki, että hän tarvitsee Jeesusta Kristusta omana vapahtajana, miksi hän tuli uskoon. Siis pitää esillä niin kuin tätä sanomaa ja miten se toimii. Ja sitten jos kolmannen sanoisi, niin se olisi lähetystyö, eli semmoinen näkökulma, että miksi kristittyjä tarvitaan, miksi lähetystyötä tarvitaan, miksi tätä sanomaa tarvitaan eri puolilla maailmaa. Se on myös kristillisen median yksi tärkeä tehtävä. Ja jos mä vielä sanon tämmöisen niin kuin tavallaan lisätä, että näitä kaikkia täytyy tehdä silleen, kun mä aikaisemmin sanoin, niin täytyy niin kuin paneutua kysymyksiin ja täytyy olla valmis perustelemaan, miksi mä uskon. Ja sen takia suurin tarve, mitä mä näen tällä hetkellä, on kristillisen tutkivan journalismin tarve. Se on ihan massiivinen.
Toi on aika hyvä, että nostit tuon, koska jotenkin ajattelee, että se tutkiva journalismi, niin Sitä on aika haastavaa toteuttaa, kun kristillisillä medioilla on hirveän pienet resurssit.
Täsmälleen.
Mikä sun ratkaisu siihen on?
Ei siihen ole niin kuin just ton takia hyvää ratkaisua. On pienet resurssit, on vähän väkeä. Meillä on kuitenkin niin kuin yritetty uudestaan silleen, että okei, sä saa, teen nyt paneudu nyt tuohon edes viikon, mikä on hirvittävän lyhyt aika, jossa puhut tutkivasta journalismista, että todella niin kuin seurataan jotain ilmiötä, että kun sanotaan, että tämä on nyt hyvä asia, että nyt tehdään näin, niin mihin se johtaa niin kuin vuoden, kahden tähtäimellä? Mitä siitä seuraa? Meillä on niin kuin hirvittävän vähän tämmöistä syvempää kristillistä tutkivaa journalismia. Sitä on jossain määrin ulkomailla. Ja siinä voi hyödyntää tietysti semmoisia ihmisiä, jotka on johonkin tiettyyn asiaan paneutunut. Mutta että osaa edes tehdä kysymyksiä, niin täytyy itsekin toimittajien olla niin kuin sille paneutuneena. Ja se on haasteellista, mutta se on välttämätöntä.
No tuleeko sulle mieleen joku artikkeli viimeisen kuukauden ajalta, joka teki suhun erityisen suuren vaikutuksen? Kristillinen arvo.
Meidän itsemme tekemää vai?
Ei, itsemme tekemää, vaan jonkun jostain muusta mediasta.
Joo. No, yksi asia, mikä on positiivinen, erittäin positiivinen, jos mä oon kuulostanut tässä negatiiviselta, niin oli se, että miten valtava merkitys oli kuningatar Elisabetin elämällä. Se oli siis niin kuin ihan hämmästyttävää lukea niitä juttuja, jossa niin kuin myös tämmöiset maalliset mediat, jotka ei yleensä niin kuin totaalisesti ohittaa sen, että tällä ihmisellä on kristillinen elämänkatsomus. Niin yhtäkkiä ne niin kuin puhuu tästä, että niin on pakko niin kuin sanoa, että tällä kuningattarelle tämä usko oli niin kuin tärkeä asia. Ja sitten niin kuin pisteenä iin päälle tuli hänen hautajaisensa. Et mä en tiedä minkälainen määrä rahaa ja resursseja olisi pitänyt olla, että joku olisi järjestänyt sellaisen kristillisen tapahtuman, mission tai muuta vastaava, jossa niin laajalle levisi sanoma kristillisestä toivosta niin kuin kuoleman edessä, anteeksiantamuksesta, Kristuksesta, kuin siellä kuningatar Elisabetin hautajaisissa. Että se teki, ensimmäinen kun vaan hämmästyin itse, kun mä luin niitä. Ja sitten mä aloin yhtäkkiä tajuta, että tämähän on ihan mieletön mahdollisuus. Ja me tehtiin itsekin monta juttua siitä. Ja monet, kun sanot yhden jutun, niin esimerkiksi just hänen hautajaistensa lähettäminen suorana televisiossa, se oli huikea juttu. Se oli ehkä parasta, mitä on vuosiin tapahtunut Euroopassa, niin kuin median rintamalla.
Ja se oli hyvin, hyvin hengellinen ohjelma.
Nimenomaan.
Ja
kyllä.
Hengellisesti ravitsevampi kuin moni Jumalan palvelus.
Nimenomaan, joo, kyllä.
Mites Leif Nummela, onko sulla jokin kirjaprojekti menossa?
Mä oon siis kirjoittanut yhden kirjan, joka on lähtenyt omaa elämänsä ja levinnyt, jos on tämä Raamatun punainen lanka. Ja sit mä oon kuitenkin niinku opettanut sitä aihetta enemmän, että mä haluan sen jossain vaiheessa niinku uudistaa, käydä sen uudestaan läpi ja lisätä siihen materiaalia. Se on nyt joku 250 sivua, mutta se voisi olla 500 sivunen, koska mä oon löytänyt tietysti paljon enemmän siitä. Ja se on lähtenyt niinku aivan uskomattomalle matkalle, että se on yli 10 kielelle käännetty. Niin mä haluan keskittyä siihen. Mutta mä halusin jossain vaiheessa kirjoittaa myös Raamatun merkityksestä ja arvovallasta. Se on meidän aikana tärkeä kysymys.
Vielä yksi kysymys tähän loppuun, kun mainitsit tuossa noin, että nykyään sosiaalisen median kautta niin kuka vaan voi olla niin kuin iso median tekijä. No millainen somettaja sinä olet?
Huono. Ja se on tietynlainen niin kuin valinta, jotta mä osaisin hoitaa mun nykyiset tehtävät hyvin ja tämän Uudentien päätoimittajuuden, niin mä oon valinnut itseni niin kuin ulos monesta mediasta. Siihen on se toisaalta tämmöinen ajankäytöllinen syy, mutta toisaalta myös se, että mä oon oikeasti tosissani sitä mieltä, että keskustelun pitää pysyä tietyllä tasolla. Ja jokainen, joka menee sinne someen, tietää, että se välillä vajoaa alemmas kuin vessanpönttö. Että se ei semmoisessa keskustelussa ole enää mitään rakentavaa, ei mitään järkeä, kukaan ei niin kuin opi mitään, vaan se keskustelun pitäisi olla semmoista, niin kuin se on silloin, kun kaksi ihmistä katsoo toisiaan kahvipöydän yli. Ei silloin puhuta silleen, kun somessa välillä puhutaan.
Se on juuri näin. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Leif Nummela. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
Kiitos, kun sain olla. Are a few of my